Ritkeppni 2019. Ert þú góðu penni? Stjórn blindarfélagsins efnir til ritkeppni sumari 2019. Ef þú ert félagsmaður eða aðstandandi, þá viljum við hvetja þig til þess að taka þátt. Það er mikilvægt að reynsla blindra og sjónskertra sé miðlað. Bæði til þess að auka þekkingu og skilning samfélagsins á stöðu okkar og til þess að fræða og styrkja hvort annað. Við viljum sýna þá fjölbreytni sem býr innan félagsins og fagna henni í tilefni 80 ára afmæli félagsins. Dómnefnd mun fara yfir textana og það verða vegleg verðlun í boði. Hægt að senda inn texta í þremur mismunandi flokkum. Flokkur 1. Til hamingju blindrafélagið. Í þessum flokki hægt að skila inn textum sem fjalla kynni einstaklings af blindrafélaginu. Viðburðum á vettfangi þess eða öðrum skondnum og skemmtulegum sögum sem gerst hafa í tengslum við blindrafélagið. Flokkur 2. Ég blind, ég sjónskert. Í þessum flokki hægt að skila inn textum sem fjalla blindu og sjónskerðingu, reynslu og atburði sem einstaklingar hafa orðið fyrir vegna fötlun sinnar og hvernig þeir hafa tekist á við þá. Flokkur 3. Amma sjónskert. Eða blind. Í þessum flokki hægt að skila inn textum blindu eða sjónskerðingu, ættingi eða vina. Aðstandendur geta skrifað reynslu sína af fötlun, hvað áhrif hún hefur haft á fjölskylduna og skemmtilega eða erfiðar upplifanir í tengslum við hana. Textin má ekki vera meira en 600 orð og honum skal skilað á netfangið ritkeppni hjá blind.is ritkeppni hjá blind.is fyrir 15. júli 2019.